Ir pašvaldību vēlēšanu diena. Tas brīdis, kad izdarīt savu izvēli un izraudzīties vietvaru pārstāvjus turpmākajiem gadiem, kas ietekmē vēlētāju vēlmi balsot un arī izvēli, kādas tendences uzrāda dažādi Latvijas reģioni. Par to sarunāšos ar Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktoru un sociologu Arni Kaktiņu. Esam šorīt sazvanījušies. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Kāda vēsturiski ir iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās? Vai tas ir gana nozīmīgs notikums reģionu iedzīvotājiem?
Nu, ja mēs skatāmies vēsturiskos datus, kas ir atrodami Centrālās vēlēšana komisijas mājas lapā, tad tie rāda, ka nu, parasti viņas jau pārāk augstas nav. Tie cipari jau mēdz svārstīties, bet, nu, ja skatāmies iepriekšējās vēlēšanas, tad tā apmēram bija puse. Puse no visiem tiem, kas bija reģistros, kas bija uzskaitē, kuri tad aizgāja un nobalsoja. Bet nu, es domāju, ka faktiskā vēlēšana aktivitāte lielākajā daļā pašvaldības drīzāk ir mazliet augstāka nekā tas, ko rāda oficiālā statistika, un paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka oficiālā statistika tiek rēķināta uz tiem, kuri, tā teikt, oficiāli reģistrēti, kur dzīvesvieta reģistrēta vienā vai otrā vai trešajā pašvaldībā. Bet tas, ko mēs zinām, ka diezgan daudzi, pat tāda vērā ņemama daļa, tie būs kaut kādi būtiski procentu punkti, ka viņi jau nedzīvo šajās dzīves vietās. Tā teikt, reģistrējušies, viņi tur ir vienā vai otrā novadā, bet faktiski viņi dzīvo Rīgā vai daļa pat vispār nedzīvo Latvijā, dzīvo un strādā ārpus valsts. Un, protams, kad ja cilvēks nedzīvo savā pašvaldībā, tad nu, maza varbūtība, ka viņš tur ies un piedalīsies vēlēšanās. Līdz ar to, ja būtu pieejama, ja būtu teiksim, tāda precīza tā uzskaita par tiem, kas faktiski tur dzīvo un kam ir iespējas piedalīties, tad es domāju, ka tā īsta aktivitāte būtu mazlietiņa augstāka. Bet tik un tā, nu, ja mēs skatāmies, pārāk augsta nav, iepriekš tas bija puse, mazliet vairāk pa pusi, kas aizgāja.
Ņemot vērā visus apstākļus, ar ko šogad pašvaldību vēlēšanas ir nozīmīgas, tostarp pandēmijā, Covid situācijā, jaunā novadu reformā, cik ļoti šādi faktori var ietekmēt aktivitāti tieši šajā gadā?
Nu, es nedomāju, ka tie jūsu nosauktie faktori varētu kaut kādā būtiskā veidā ietekmēt. Nu, man šķiet, ka tas centrālais iemesls, kāpēc cilvēki iet vai neiet, ir gan pašvaldību vēlēšanās, gan arī nu, tie paši, kas ir saimes vēlēšanās. Tie saistīti, nu, tā plašāk runājot, ir varbūt tā saucamo pilsonisko apziņu. Tas ir, nu, vai cik dotais cilvēks, pilsonis, iedzīvotājs, nu, cik viņš uzskata, ka vispār tas vēlēšanas ir svarīga lieta, cik svarīga ir viņa balss, vai vispār viņam ir interese par to, kas notiek valstī vai pašvaldībā, un attiecīgi noiet tā pilsoniskā apziņa ir, un izvēle spēj izdarīt, tad es domāju, ka attiecīgais cilvēks, individs, pilsonis arī iet un piedalās. Savukārt, no, ja tās intereses pārāk nav, tad nu, atrast kaut kādu aizbildinājumu var vienmēr, vai tas slikti laika apstākļi, vai laba laika apstākļi, vai šoreiz tas varētu būt Covid. Bet es nedomāju, teiksim, ka Covid kā faktors te kaut ko ļoti būtisku varētu būt tiešām ietekmējis.
Vēlēšanās parasti aktīvākā sabiedrības daļa ir gados vecāki cilvēki vai pusmūža ļaudis. Kā ir ar jauniešiem un jaunāka gada gājuma cilvēkiem? Tur gadu gaitā šī aktivitāte un interese noplok vai pieaug? Kādas ir tendences?
Ne, nu, ja mēs skatāmies uz atsevišķiem cilvēkiem, tad jau, nu, protams, ka gadu laikā, viņi gadu gaitā, kā jūs teicāt, drīzāk palielinās. Tā teikt, cilvēkam paliekot vecākam ar lielāku varbūtību, viņam nāk atskārsme, ka varbūt tomēr tās vēlēšanās būtu jāpiedalās. Bet, nu, ja mēs tā skatāmies atkal no citas perspektīvas uz to gadu gaitu, tad nu, jāsaka, tā ir tāda universāla sakarība, jā, kad izskatās, ka gados jaunajiem tā politika nu, pirms 20 gadiem viņus mazāk interesēja un arī šobrīd viņus mazāk interesē. Nu, tas, acīm redzot, mums vienkārši ir jāpieņem kā fakts, nu, kad tu esi jauns, tev politika interesē mazāk un tā kādā brīdī varbūt tu labāk saproti tās kopsakarības, kad tu ar to savu balsi kaut kādā veidā var ietekmēt to, kas notiek tev apkārt, un man šķiet tas svarīgākais tas, ka tev parādās interesi par to, kas notiek tev apkārt.
Jā, nu, mēs arī pieminējām novadu reformu, tā stāsies spēkā jau pēc pašvaldību vēlēšanām, un, protams, ir ietekmējusi arī konkurence tajās šogad. Jūsu ieskatā, ko tas nozīmē mazajām vietējām, tā saucamajām reģionālajām partijām, kādā veidā tas ietekmē šo mazo partiju konkurenci ar nacionāla mēroga politiskajiem spēkiem?
Nu, man šķiet, ka pašvaldību gadījumā nu, mēs tā stipri nosacīti varam runāt par nacionālā līmeņa kaut kādām lielām stiprām partijām. Man šķiet, es saprotu, ko jūs ar to domājāt. Nu, kad ja ir kaut kāds konkrēts novads, un tur ir vietējā partija, un tad tur, teiksim, ir, nezinu, jaunā vienotība vai jaunā konservatīvā partija vai nacionālā apvienība, nu, tad tur tā vietējā partija būs tāds mazais brālis par tiem lielajiem. Bet īstenībā tā jau nav. Šīs vēlēšanas notiek lokāli un fakts, kāpēc uz vietām parādās lielās nacionālā līmeņa partijas ļoti lielā mērā, ir saistīts ar to, ka savā laikā Saimā, Rīgā politiķi nolēma, tā teikta likumdošana lielā mērā piespieda vietējos startēt ar viņu partijas nozīmītē. Ja Rīga nebūtu attiecīgā veidā te pielēmusi un nebūtu šeit izveidota attiecīga vēlēšana sistēma un kārtība, tad es nedomāju, ka daudz uz vietām mēs redzētu kaut kādus vietējos sarakstus. No? Tas ir redzēt daudz šīs nacionālā līmeņa partijas, tas, ka tie vietējie tur tā kā lielu interesi iesaistītos nacionālā līmeņa partijās. Līdz ar to tās nacionālā līmeņa partija nozīmītas, tas lielā mērā ir tādas Rīgas inspirētas un uzspiestas lietas. Un tas nenozīmē, ka tāpēc, ka viņi tur ir uzspieduši tur vietējiem iestāties savās partijās, tas automātiski kaut kā tās partijas padara par īpaši varenākām un spēcīgākām. Lai gan arī šajā virzienā Rīga ir piestrādājusi un tieši saistībā ar partiju finansējumu. Nu, mēs zinām, ka pirms pāris gadiem nebija, tad tagad te ir nacionāla līmeņa politiķi nolēmuši, ka viņi paši, tā teikt, pasmelsies naudu no valsts kases. Un, protams, kad ja šīs nacionālās partijas pasmeļās no mūsu kopējās naudas, no nodokļu maksātāja naudas, nu, tad viņam attiecīgi to naudu var arī varbūt iztērēt kampaņām. Kamēr ja ir kaut kādas jaunas partijas vai vietējie sāraksti, nu, tad viņiem tur pašiem ir tā nauda jāsavāc, kamēr nacionālā partija paņem no mūsu kopējās kases. Tā ka jā, nu, šis ir tāds viens aspekts, kurš var būt šīm nacionālā līmeņa partijām dod mazliet lielāks resursus. Bet atkal, ja runājām par pašvaldību vēlēšanām, te nevajadzētu pārvērtēt to nacionālā partiju nozīmību.
Jā, nu tad raudzīsim, kādus rezultātus šīs vēlēšanas šogad nesīs. Paldies, sāku SKDS direktoram, sociologam Arnim Kaktiņam.